suhbatimizda oila mustahkam bo'lishida din, madaniyat, urf-odatlar, ayollarga munosabat va qo'shxotinlik haqida gaplashamiz. Suhbatdoshlarimiz AQShning Chicago shahrida yashayotgan vodiylik oila. Ularning har ikkalasi ham oliy ma'lumotli. Bu oilaning turmush qurganiga qariyb 15 yil bo'lgan. Farrux Sayfuddin dunyoning 150 dan ortiq mamlakatlarida faoliyat yurituvchi Deloitte kompaniyasida informatsion texnologiyalar bo'yicha yetakchi mutaxassis. Dilnoza Azamova Chicago Tillar Federatsiyasida tarjimon. Ayni damda 3 farzandini voyaga yetkazyapti. Bu oilaning Amerika ovozi bilan ilk suhbati emas. Ular haqidagi oldingi lavhalarimiz bugungi mavzuni yoritishimizga turtki bo'ldi.
Ba'zida ayollar nihoyatda qandaydir xo'rlanib ketgan ham deymanda. Bironta shu din arboblaridan, din nimalaridan, kattalaridan o'zbek ma'ruzalarini eshitgan bo'lsam, bironta shu oilaning shu mavzularda gapirganini eshitmayman. Mana oddiy misol, kimidir turmushi yoqmasa, shunday ajrashib ketadi-da, ertasiga yana qanaqadir yana bir yosh qizga, bokira qizga uylanib oladi. Shunga hayron qolaman-da.
Din vakillari, masalan, bizda o'sha narsani aytmaydi, ya'ni qiz bola xizmatkor emas, ayol kishining o'ziga yarasha huquqlari bor.
Bu narsani din vakillari kundalik ravishda gapirish kerak-da. Chunki bizda hozirgi paytda ayollarda xo'rlanishligi, ayollarga bo'lgan munosabatlar, mana hozir 2tadan uylanib olishadi, 3tadan uylanishib olishadi, masalan, u yetta masalan islomiy tomonidan ham ruxsat berganda ham qanaqa ruxsat bergan uni? Aytilganki, uchalasiga ham yoki ikkalasiga ham bir xilda qarasang. Agar bir xilda nima olib bersang, unga ham shuni olib berib, adolat bilan qarasang va ikkalasi sendan haqiqatda rozi bo'lsa, keyin ruxsat bermagan. Agar shu narsalarni qila olmasang, unda bittasi bilan ham yuraver degan oyat kalimalar ham bor. Lekin biz osongina nima qilamiz hozir? Kerakli narsani olamizda insonlar. Keramas, o'zimiz qila olmaydigan narsani shekin chekiga qo'yib qo'yamiz. Yo'q, bir narsa qilinganda buni to'la to'kis qilinish kerak. Uni ozginasini olib, ozginasini olmasdan qila olmaymiz. Unda jamiyat buziladi. Chunki jamiyatning eng katta nimasi fundamenti oila bu. Oila buzilsa, jamiyat buziladi. O'shuning uchun shu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak-da. Hamma narsa muammolar oddiy narsadan kelib chiqadi.
Bilasiz, O'zbekiston juda ko'p sarpalar qiladi qiz tomon. Men shunga juda ham qarshiman. Biz ota-onalarimiz Allohga shukr juda ham tushunadigan insonlar bo'lganlar. Biz unaqa narsalar umuman qilmaganmiz.
Qachonki shu narsa urf-odatlar o'zgarilib, insonlar mana oddiy misol, men qizimni hech qachon unaqa to'y qilib bermayman. Men o'zlari bo'ldi, uylandinglarmi? Qani yashab ko'ringlar. Lekin qiynalsa yordam beramiz, lekin o'zlariga hayotini tashlab qo'yamiz. Harakatingizni qiling.
Shunday boshlaganmiz. Bir xil hafta choynik olganmiz, ikkinchi hafta qoshiq idish tovarlari olganmiz. 3-chi to'roy pulimiz ko'paysa gilam olganmiz. Sekin-sekin uyimizni to'ldirganmiz. Avvalambor er-xotin bir-birini o'rganishga vaqt bersa, 1 yil, 2 yil deyli odam bir-birini yaxshi tanimaydi. Bizning ham turmushimiz doimo chiroyli bo'lmagan. Ko'p yillar farzand ko'ra olmadik. Amerikada oyoqqa turish oson emas. O'qishni bitirasiz, pastki ishlardan boshlaysiz. Fundamentda muhabbat bo'lsa, bir-birini yaxshi tushunish bo'lsa, o'ylayman hammasi yaxshi bo'ladi.
Baxt deganingizda endi menimcha birinchi o'rinda bir-biriga bo'lgan bir ishonch, ya'ni to'g'ri so'zlik, samimiy bo'lib, unaqa berkitishni foydasi yo'q, chunki baribir umrbod birga bo'lasiz, to'g'rimi? Maqsad shu-ku endi turmush qurishdan maqsad. Keyin menimcha yana bizda bitta narsa ko'p oilalarga ta'sir qiladi. Oilalarga vaqt yo'q bir-birlarini o'rganishga. Yoshlarga, masalan, turmush qurgandan keyin ota-onalar bilan yashaydi. Bir-birini uncha tushuna olmay qoladi keyin kelin bilan kuyov ham. Chunki tasavvur qiling, kuyov tomonda singlisi bo'ladimi, akasi bo'ladimi, ukasi bo'ladimi? Hammani ko'ynini olishlik qilib bo'lmaydi, bu juda qiyin narsa. Buni ayol kishi yaratursin, erkak kishini o'zi ham qila olmaydi. Tushunarsan. O'shuning uchun hamma o'zini haq huquqini bilishi kerak. Ya'ni hamma o'zini majburiyatini bilishi kerak. Ota-ona bo'lsa, ota-ona o'zini majburiyatini. Tushungan holatda. Lekin agar iloji borsa, shu nimalar turmush qurganlar alohida o'zi yashasa, shularda menimcha o'ziga bo'lgan haliga bir-birini to'g'risida o'rganishning osonroq bo'ladi. Keyin oila mustahkamroq bo'ladi.
albatta ota-onaga borib, xabar olib, ular o'z-o'zi bilan o'shunaqangi oila qurilishiga menimcha kattalar yordam berishlari kerak. Agar er-xotinning o'rtasida tushunmovchilik bo'lsa, kelin tomonidan ayblamang yoki kuyov tomonidan ayblamang. Bunga tabiiy qarab, qo'llaridan kelgancha ko'mak qilib, lekin iloji boricha o'zlariga qo'yib qo'yishlari muhim deb o'ylayman.
Chunki masalan, farzandingiz yoshi 1 yoshga yetgandan keyin o'zi qaror qilishga, o'zi biron bir narsalarni, rejalarni o'zi qilishga ahli yetgandan keyin ota-onaning vazifasi faqat yo'l ko'rsatish bo'ladi xolos, yoki o'zini bir fikrini aytish qoladi xolos. Masalan, farzandingizni sen shu yo'lda ketasan, shuna qilasan deya olmaymiz. Islom tomonidan ular turmush qurgandan keyin, demak, bo'ldi, ikkala oila ham bir chekiga o'tish kerak. O'sha ota-onaning vazifasi tugadi. Ya'ni qiz tomon ham, erkak tomon ham faqat yordam so'rasa yoki bir maslahat so'rasa yo'l yo'riq ko'rsatish kerak. Ularni hamma hayotiga aralashib yoki menga xizmat qilish kerak degan narsa, masalan, islomda ham bunaqa narsalar yo'q. Bu urf-odatlar xolos. Urf-odat aralashgan joyda hamisha qiyinchilik paydo bo'ladi. Qiyinchilik paydo bo'lsa, u yerda tushunmovchilik paydo bo'ladi. Mana qancha oil holatlarda oddiy bir narsani deb oilalar buzilib ketadi.
O'tgan yili 10 mingta oila O'zbekistonda buzilgan.
10 mingta.
U to'ylarni qilgan, u sarpalarni qilgan, qancha pul, qancha xarajat. Shuning uchun o'ylaymanki, bizda shunaqangi guruhlar tuzilsa, yangi bo'lgan kelinki, masalan, bu yerda boshna kaunselinglar bor. Bizda ham masalan, agar oilani o'rtasi tushunmovchilik bo'lsa, davri ikkita tomon bir-birini ayblamasdan shunaqa guruhlar ochilsa, shunaqa konsultatsiya qiladigan markazlar ochilsa, balki bordir, endi men O'zbekistonda bo'lganimda bunaqa narsalar yo'q edi. Hamma narsa muammolar yostiqni tagiga qo'yilmasdan va ochiq-oydin gapirilsa, menimcha, chunki o'rtada bolalar sarson bo'ladi. Oila buzilsa, odamni qalbi buziladi. Bu narsadan ko'p odamlar chiqib ketishi qiyin bo'ladi. Mana siqilish, travma bo'ladi. Shuning uchun o'ylayman, yangi bo'lgan oilalarga iloji boricha resurslar ko'paysa, ularni qo'llab-quvvatlagani.
Mana men atrofimda yashayotgan o'zbek oilalar bo'lsa, shu bolalar ham hammamiz beki kelib o'zgardik-da. Chunki nimaga bu narsa dunyo ko'rganimizdan keyin biz ham endi hamisha shunaqa bo'lmaganmiz. Baribir bizning tushunchamiz, men O'zbekistonda ham shunaqa narsalarni juda yoqtirmasdim. Hali oldi-berdi narsalarni, kelinga berish kerak ekan, olish kerak ekan, u nimaga keragi bor narsalar masalan? Nimaga endi kelin tomon qilish kerak hamma narsani? O'zi aslida mana hozir turklarni, arablarni yoki hindistonliklarni nazarda tutadigan bo'lsak, bularda uylanishlik nihoyatda qiyin. Mana turklarda o'zida bir kilolab tilla berish kerak ekan ayollarga uylanishlik uchun. Kiloda. Ha mana arablarni ko'raman. Arablar ham yoshlari 30-30 ga o'tib ketadi. 30 tepasi bo'lib ketadi uylanguncha. Nimaga? Ularda ham mahr degan narsa bor, hali ayol kishiga beriladigan narsa. Nihoyatda ko'p so'raladi-da. Keyin ba'zida masalan, men bizdagi bo'layotgan narsalarni aytib bersam, bular hayron qoladi. Qanaqasiga bu deydi, ayol tomon qilib berish kerak hamma narsa. Bizda yoshga yetgan odamlarning mana farzandlari uchun uylanishni boshlanadi yoki turmushga chiqishni boshlanadi. Ya'ni bizni avlod shu narsaga uzi tek qo'yish kerak. Ya'ni yo'qotish kerak shu narsani. Mana men qilsam, yana boshqa oila qilsa, yana bitta boshqa oila qilsa, bu narsalar o'zidan-o'zi yo'qib ketadi. A endi ota-bobolarimiz qilib kelgan, ota-onalarimiz qilib kelgan desek, unda o'zgarish bo'lmaydi-da, uni kimdir o'zgartirish kerak. Ya'ni buni o'zgartirib biz yomon narsaga ketmayapmiz. Ya'ni yaxshi narsani tarafdori bo'lyapmiz.
Farzandlarimga dinni o'rgatishni ahamiyatini ahamiyatli deb o'ylashimning sababi, bilasiz, hozir dinni hamma har xil targ'ib ketadi. Hamma xohlaganicha o'rgatadi. To'g'ri dinni biz qo'limizdan kelganicha o'rgatib qo'ysak, o'ylaymanki, kelgusida mana bu fanatizm yoki bunaqangi har xil dinni noto'g'ri tushunadigan, noto'g'ri targ'ib qiladigan insonlarga aylanmasliklari niyatida. Dining nima? Nima uchun din hayotda muhim? Ya'ni sandan ham kuchliroq bir kuch bor bu dunyoda, shunga iymon keltirishing kerak degan ota-onaga bo'lgan xizmat yoki qo'ni-qo'shniga bo'lgan yaxshilik, ezgulik, servis, ya'ni mana shularni hammasini yoshligidan o'rgatib borishadi.
Biz kim irqidan tashqari, dinidan tashqari insonni, insonligini hurmat qilishimiz kerak. U boshqalarni ham dunyoqarashini hurmat qilgan holatda o'zimizga kerakli bo'lgan muhitlarni yaratishga harakat qilamiz. Agar biz namozlar o'qib, masjidlarga boradigan bo'lsak, atrof muhitlarimizni ham shunaqa do'sti birodarlar bilan qilishga harakat qilamiz. Ya'ni o'zbek bo'lish shart emas. Mana bizni do'stlarimiz faqat o'zbeklardan iborat emas. Ichida arablardan bor, pokistonliklardan bor, hindistonliklardan bor, amerikaliklarning ichida ham bor masalan. Yoki islomiy bo'lishi shart emas.
To'y uchun, masalan, beshik to'yi uchun, chaqiriq uchun, xadim qurollar uchun shularni o'rniga ota-onalar farzandini eng asosiy sarmoya deb bilsa, mustaqil fikrlashni o'rgatib, boshqa madaniyatga, boshqa dinga mansub bo'lgan insonlarni hurmat qilishni o'rgatsa, erkak bo'lishni o'rgatsa, ya'ni ayol kishini hurmat qilishni, chunki men o'z ota-onamdan, men o'z bu kishiga omonatman. Lekin ham ota-onamdan ham omonatman, ham Allohdan ham omonatman. Ya'ni bu kishining mas'uliyatlari juda katta. Shuni o'zbeklar tushunib yetsa deb o'ylayman, birovni farzandiga, xususan birovni qiziga omonatdek qarasa, uni sog'ligiga va ana faqatgina tibbiy sog'ligiga emas, balki aqliy, ruhiy sog'ligiga ham hisobga olsa, ayol kishining haq-huquqlari balandroq bo'lsa, O'zbekistonda shu kabi o'zgarishlar ko'rishni xohlardik.
Dildan ochiq suhbat uchun rahmat. Amerika ovozi teleradiosi uchun Farog'at Eshbekova.